Vi audas el sendon de Svisa Radio Internazia. Claude Gacon por la quara foio conversazias cun la esperanto verkisto Reto Rossetti. Reto Rossetti, mi de tempo al tempo legas cun admiro via in recenzoin.
Vi recenzis inter alie vortaron, ne ofte oni recenzas vortaron, ciu ne tu eble vi diru quelcain vortoin pritio, char gesas tre directita tiu recenzo.
Strange. Mi recenzis la plenan illustritan vortaron ec du foie, sed la cefa foio estis por Herolde de Esperanto, la redaktorino opiniis che tiel gravan verkon oni devas verki laŭ pluraj flankoj, pluraj facetoj, kaj ŝi petis min recenzi ĝin el literatura vidpunkto, ĝian literaturan flankon. Tion mi faris. Sed ŝajnas ke tio estis la sola recenzo, eble ŝi ne trovis recenzontojn por aliaj flankoj de la lingvo. Yes.
Fakte tio tuŝis vian profesion, ĉu ne? Se mi ne eraras, vi estis instruisto kiu iom post iom fakiĝis pli kaj pli ĝis la universitata instruado. Ĉu vi povus diri kelkajn vortojn pri via profesia vivo?
Yes. Mi havis du universitatajn diplomojn. Unu estis en la arto, la grafika arto, la plastika arto, se vi volas. La alia estis en lingvo kaj literaturo. Kaj mi fariĝis instruisto, kaj mi elektis instrui la arton, ĉar la arto estas senfine varia. Dum se mi instruus anglan literaturon, mi tre baldaŭ ŝablonigus ĝin kaj malfreŝigus ĝin, kaj mi deziris teni ĝin freŝa. La arto estas ĉiam freŝa, ĉar ĝi havas mil formojn. Sed la angla lingvo kaj literaturo oni devas ripeti samajn aferojn kun sin sekvaj klasoj, do mi ĝin konservis por mi mem kaj faris tion. Kaj mi instruis arton en diversaj manieroj en lernejoj, gimnazioj kaj tiel plu. Ĝis fine mi trafis en universitaton en pedagogian fakon, kie mi estis lekciisto kaj fakestro pri pedagogio, kun aparta intereso je la studentoj de plastikaj artoj.
Kaj se vi devus foje aldoni la arton verki en Esperanto, ĉu vi ŝatus rekomenci karieron kaj instrui pri la arto verki en Esperanto?
Neniel instrui ĝin, kara. Mi evitas verki lingvajn artikolojn. Mi evitas iel trakti Esperanton didakte en tia senco, kvankam mi estas logata eble verki almenaŭ unu
lernolibron.
Sed se mi komencas nun verki lernolibron, oni devas ĝin noti kiel signon de mia degenero.
Vi diris ke fakte via renaskiĝo en Esperantujo estis pere de la canalo de la activezzo de SAT, ciune. Eble, cian influon havis tiu medio sur vin?
No, gi infectis min, char la usado, ca la activezzo en tiu SAT gruppo in Edimburgo sis extraordinara. Gi min frappis cataclisme presco, ca gi entusiasmigis min in alta grado, kai mi tui commences paroli Esperanton, kai de tiam mi neniam cesi, so ne esat ne eblem haltigi min. Sed en tiu jare mi simple parolis Esperanton torrente pro la entusiasmo che mi ricevis. Mi devo diri che en tiu jaro la SAT grupo in Edimburgo esis en apogeo de sia evoluo, che en tiu jaro ci havis en la elementai cursoi 300 commensantoin.
Esis kiu periodo, kiu jaro?
1912 kaj naŭ.
Yes. Kaj poste, ĉu vi restis ligita al tiu tendenco, plilarĝigis vian horizonton? Kiel vi vidis la aferon?
Mi opinias, ke mia intereso kaj uzado de Esperanto ne estus evoluinta sole en SAT, ĉar por la literatura kaj poezia flanko SAT estis por mi mankohava, ĉu ne? SAT estis bonega en sia tipo. Kaj en sia celado. Do, compreble vi conatigis con la poesio, con Calociai, con Raymond Schwartz, cae alie verkistoi, cae Baghi, cae multe aliei, cae domi transiris alla originala literaturo, cae post dec iaroi mi ec comensis traduci, unde deva traduci nur che mi esas tutte matura.
Cae vi parolas pri via cun labor cun literatura mondo, ciu vi estis en Budapesto au ciu vi nur correspondis?
Mi unu foion visitis Kalocsain, cae alian foion mi rencontis lin ce la Berna Congresso en 47.
Ah, vi partoprenis tiun congreson, ciam comencigis niai elsendoi en Esperanto.
Yes.
Cae eble vi havis la occasion tiam paroli ce Svisa Radio Internazia?
Yes. Yes, facte. Mi parolis, mi memoras, mi partoprenis unu elsendon, yes. Mi volas racconti al vi tiun momenton. Temis pri la interconatigio vespero, ciam ni ciam nomadis gin. Cae mi scivolis, mi esse cun la edzino, cae mi dis, ho, ciu eble Kalocsai ce estos, ciu eble mi havus occasion ec vidi tiun viron. Cae ni eniris en tiun grandan bierkelon, tune, cae subite mi haltis, tune, stonigita, cae mi dis, Ricardo, tie estat Kalocsai, cia tiun nepre reconebla visaggio cae staturo staris tie. Cae la edzino dis, do, parolu al di, iru al di. Mi diris, ne, mi ne volas. Do si dir, do mi iros. Ca si iris al tio signoro, ca diris, pardono, ciu vi estas doctoro Kalocsai? Li dis, yes, afable. Si dis, do, mia edzo desiras paroli al vi, se li timas. Ciu estas via edzo? Si dis, Reto Rossetti. Ca Kalocsai dis, kie li estas? Li sin turnis, malfermis vaste la bracoin, cae mi curis alli.
Do tiel estis la rencontro cun via cun laboranto, facte, cia vi scribe cun laboris gis tiam, tu
yes, ne? Yes, yes. Mi iam cun laboris ie literatura mondo.
Tio montras ancau la prestigio cun havis Kalocsai. Vi representis la generazion postan. Vi estis iuna, iunulo tiam, cae Kalocsai estis iam la gravulo.
Yes, tu? Yes, oh yes.
Do vi parolas pri tiu congresso de Berno, ciu tie vi conatigis cun Priva, au ne, ciu vi foie rencontis Edmond Priva?
Priva nece estis, se mi bone memoras, mi ne rencontis lin. Bagin mi vidis, de li ciam curis tra la ciambre, cae flirtis cun iunulinoi, Bagi, cae Kalocsai diris, Bagi es papilio, li ne evoluas, diris. Do ni pasigis suffice multan tempon cun Kalocsai cae cun Bertelli, Blyer, Vilmos Blyer, tiam, en tiu congreso.
Esis en quardec sep, ciu ne?
En quardec sep.
Esis la desiro renascigi literaturan mondon,
yes.
Ciu ne? Cae esis provetto, ciu bedaurinde abortis, cefe pro la politicae circonstanzoi, ciu ne? Ciu tiam nascigis, iomete, la tre malganda revuo Nizza revuo, ciu vi cun laboris?
Yes, mi anca cun laboris ie Nizza revuo, yes.
Cioè, gestis la rifugeio de la cun laboranto,
yes,
de literatura mondo,
yes,
ciu ne?
Yes.
Cai fine alvenis stafetto?
Stafetto,
sed yes. Bedorinde mancis, ciel vi sentis la feron? Mancis la organo, ciu esis literatura mondo?
Mancis literatura mondo, yes, tutte dolore.
Cai nun, ciu vi havas la impreson che mancas tia organo au che sufficias la nunai revuoi? Cia estas via sinteno?
Mi opinies che ni devas esi dankai pro la nuna stato, car in Esperanto ne ciam trovas novan homon quiu transprenas se unu falas. Tio es la historia de nia lingvo ca de nia culturo. Ciu sur organiza flanco au sur alia, ciu ne poste ulo de Hodler, ciu ne, la penna aperas poste sur organiza flanco, ciu, nu, Bagi tion esprimis en unu verso, li parolas alla sorto, ca li diras, ni homoi estas do por via ludo, marionetoi en foira budo, se unu latse falas del fadeno, alian tui aldigas vi sen peno. Unu falas, alia leviĝas. Tiam estas tiel.
Do vi restas optimisma.
Jes, jes, tro multe da vivezzo kaj creo povo en Esperantujo, ol ke ĝi povu simple inertigi kaj forvelki.
Vi vivis la jarojn 30, 40, kaj vi vivas nun la jarojn 80. Ĉu vi havas la impreson, ke kreskis la planto aŭ ke ĝi restis samgranda?
Ĝi kreskas obstine kontraŭ ĉiam pli granda konjunkturo de malfavoro kaj danĝero. Oni devas esperi pri Esperanto, oni ankaŭ devas timi la titanajn fortojn en la mondo, kiuj servas apartajn interesojn, sed ne la homaron, eĉ kontraŭe.
Vi audis elsendon de Svisa Radio Internacia. Claude Gacon conversaciis cun la Esperanto-verkisto Reto Rossetti. Gis reaudo.